Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens vandag. Ek hoop waar jy sit, is dit rustig. Ek hoop jy sit dalk in die bed of op 'n gemaklike rusbank met 'n kombers oor jou skoot, 'n koppie koffie in die hand. Met 'n mooi uitsig. Ek hoop jy kan met rustigheid rondom jou die volgende amper uur saam met ons wees en reflekteer op hierdie reeks waarmee ons besig is oor die storielyn van ons lewens. Ek hoop hierdie storielyn van die laaste week vir jou het minstens ingesluit 'n bietjie rus hier rondom die lang naweek. 'n Blaaskans asem skep, dit iets rustiger as wat jy dalk gewoond is. Ek was op 'n plek waar daar besondere stilte was. Dit was wonderlik om niks te hoor nie. Oomblikke te hê van absolute stilte, regtig altyd baie spesiaal. Twee paartjies in ons gemeente wat nie stilte gaan hê rondom hulle in die volgende paar weke nie, is twee gesinne wat in hierdie week babietjies gehad het. Ons is opgewonde saam met Arjan en Zanel Rypstra met klein Isabella se geboorte verlede Sondag en ook saam met Henko en Danel. Ek vergeet Henko se van, hulle is in Dubai op die oomblik, maar hulle Danel se pa Dion Myntjies is by ons in gemeente en Henko en Danel op 'n afstand ook nog. Maar hulle klein seentjie Luke is hierdie week gebore en ons is sommer net saam met hierdie twee gesinne dankbaar vir hierdie ongelooflike geskenk en ons dink aan hulle met hierdie voete vind en nuwe ritmes en die avontuur wat vir hulle almal voorlê. Ons wil julle weer nooi om 'n kombers te gee vir kinders wat dit in die winter nodig kry by ons Legacy projek, die naskoolprogram waar ons 160 kinders elke dag ruimte skep. Baie dankie vir die kombersies wat inkom. Daar is nog 'n geleentheid hierdie week om 'n kombersie te skenk en so die winter vir 'n kind 'n bietjie meer draaglik te maak. En dan wil ons julle net noem dat jy weer welkom is om die groepe aan te sluit by groepe. Gaan aan die einde van die diens bietjie meer oor die groepe sê, maar spesifiek die mannegroep kom nou Sondag aand die 7de by mekaar by Middelvlei om 6:00. Het sal lekker wees om hulle daar te sien. Die tienerbediening is terug by die klubhuis Sondag aand 6:00 en dan besoek Legacy se kinders vandag ons kinderbediening en is baie lekker om hulle hier te en ons hoop hulle het 'n wonderlike tyd saam. Ons wil sommer twee dankies ook rig. Die eerste ene gaan aan Daan Leroux wat op die pas uitgetree het as die voorsitter van ons gemeenteraad. Ons het 'n gemeenteraad van so 10 persone wat so 10 keer per jaar saamkom en die groter visie en strategie van die gemeente onderskei. Daan was die laaste 2 jaar die voorsitter en sy termyn het verstryk. So Daan het uitgetree. Ons wil sommer net vir Daan dankie sê vir ongelooflik baie wysheid, wonderlike insette, 'n ongelooflike verbintenis tot die raad en baie ure saam met my van gesprek en refleksie. Met baie waardering daan daarvoor. En dan sê ons dankie en neem afskeid van 'n kollega van ons en dis Sandra Fourie. Sandra was 14 jaar by ons, die laaste 14 jaar. Soos dit mag gaan in ons span, kom jy in met een rol en stap jy uit met 'n ander een. Sandra se rol het baie geskuif in die laaste paar jaar en die skuiwe in haar rol het gepaard gegaan met 'n wonderlike reis van groei en ontwikkeling wat ons by Sandra kon waarneem. Sandra het vir 'n lang tyd ons kursusse oorsien en gehelp fasiliteer en gehelp beplan van het begin aanbied Strength Finder en Enneagram. Op daai manier baie ingebou in baie van julle se reis van geloofsvorming. En in die laaste paar jaar was Sandra ons boekhouer, maar ook ons finansiële bestuurder. En hier het sy deur COVID, deur moeilike finansiële tye, deurlopend ons finansies op koers gehou, vir ons in die finanskomitee gehelp om die inligting te verwerk en akkuraat te reflekteer. Maar is die integriteit van my Sandra dit gedoen het wat vir my regtig wonderlik is. Ek het nooit ooit hoef te gewonder het of bekommerd te gewees het oor die integriteit waarmee Sandra die gemeente se boeke doen nie. Ek sou nog so baie kon sê oor Sandra se rol, sy die laaste 2 jaar ook in ons bestuursvergaderings, was hy die een wat ons help gefokus bly op agendas en notules en uitkomste. Haar persoonlikheidsprofiel verskil so 'n bietjie van die kreatiewe klomp op ons span en sy het ons regtig op koers gehou. Ons gaan vir Sandra bitter baie mis. Sandra verdwyn uit die community nie hopelik, maar uit die span wel. En net 'n groot, groot dankie aan Sandra vir 14 jaar se loyale en toegewyde diens en die menswees wat sy met ons kom deel het en ons wens vir haar en Jaapie en hulle kinders baie seën toe met haar eie besigheid. So Sandra, maak die skuif juist om met sy eie praktyk van konsultasie rondom Enneagram en Strength Finder uitbou. Het gaan goed met deeltydse praktyk wat sy die laaste jaar of wat begin doen het en sy wil het graag voltyds doen. En ons wil haar net seën vir daai journey vorentoe ook. Ons gaan die geleentheid vat om terugvoer te gee oor die finansies, oor die finansies van die laaste kwartaal. En ek gaan vir julle oorgie aan Jacques de Villiers. Jacques is die voorsitter van ons finansiële komitee, met wie Sandra nou saamgewerk het. En Jacques gaan vir julle so oorsig gee oor wat in ons finansies aangaan. Ek wil jou regtig nooi om te kyk, te luister. Het belangrike is dat jy as 'n deel van hierdie geloofscommunity ook insig het in hoe ons finansies bestuur word en ook wat die stand van ons finansies is. Kom ons kyk en luister na Jacques.
Goeiedag, my naam is Jacques en ek is die voorsitter van Stellenbosch Gemeente se Finanskomitee en ek wil graag vandag vir julle terugvoer gee oor SG se finansies. Maar voordat ek daarmee begin, wil ek net so 'n bietjie terugblits op wat ons die afgelope jaar bespreek het en vir mekaar genoem het. Ons het so jaar terug, het ek met julle gesels en gesê dat ons besef dat dit moeilike ekonomiese tye vir almal is en dat ons 'n beroep gedoen het op julle om asseblief vir ons en julle begroting en julle huishoudelike begrotings te hou, al is dit 'n mindere bydra en dat ons dit baie sal waardeer. En weer eens baie dankie vir daardie bydraes wat ons gekry het en daardie toewyding van die gemeente wat ons toegelaat het om 2022 beëindig op 'n hoë noot af te sluit. Ons het ook einde laas jaar gepraat oor finansies en oor gee as 'n geloofsgewoonte. En dat ons glo dat dit meer is as die meganiese verhandeling van rande en sente. Baie meer te doen het met dat ons die geloof het en ook weet waar ons bron is en waar ons finansies onder andere vandaan kom. En ek wil weer eens, ek wil dit herhaal en ek wil elke persoon persoonlik uitdaag om op daai reis te gaan en dit te ondersoek van hoe dit voel om te gee en dit 'n geloofsgewoonte eerder as 'n bydra te sien. En dan het ek gedink, wil ek net so 'n bietjie stilstaan by SG en wat ons glo ons is. Miskien ook wat ons dalk nie is nie. Wanneer ons kyk na gemeentes en organisasies met lidmaatskap, is ons oortuig daarvan dat SG nie die vorm van 'n klub wil aanneem met 'n lidmaatskap bydra en eksklusiewe lidmaatskap nie. En dit is wat ons nie is nie. En dit is ook hoekom ons baie duidelik is dat ons 'n groep van gelowiges is wat mekaar bedien en wat saam met mekaar die lewe leef en die pad stap. Ek wil nou vir julle terugvoer gee oor die finansies, maar voordat ek begin met 2023 terugvoer, ek net so 'n bietjie terugkyk na 2022. Ons het begroot vir uitgawes van 5.75 miljoen vir die jaar. En ons het geëindig met uitgawes net so 2000 minder as die begrote bedrag. Dit is vir my sprekend van die dissipline en die vasberadenheid van die leiersgroep om by die begroting te bly en daarvoor wil ek vir hulle baie dankie sê. Ons begrote verlies vir 2022 was 260.000. Ons het egter geëindig met 'n verlies van 27.000. En 'n groot deel daarvan is te wyte en danksy die baie suksesvolle bazaar wat ons gehou het. En weer eens met die bydra van die gemeentelede en almal se bydra tot 'n baie suksesvolle bazaar. Dan te kyk na 2023 se finansies. Ons begrote uitgawes vir 2023 is 5.9 miljoen en ons het begroot vir 'n verlies van R261.000 vir die jaar. Die eerste 3 maande is agter die rug en ons het reeds 'n verlies van R380.000 teenoor 'n begrote verlies van R190.000. Dit is duidelik dat dit baie moeiliker tye is en dat dit 'n regte uitdaging gaan wees om hierdie jaar af te sluit met 'n minder verlies. Maar ons is vol vertroue dat as 'n gemeente en met die planne en die doelstellings wat die leiersgroep het, dat ons baie naby aan daardie syfer gaan kom. So ek wil weer eens beroep doen op elke gemeentelid om eerstens betrokke te wees. Betrokke te wees by die groepe of die klein groepie, die mannegroep, die stapgroep, by enige groep waar daar is, om betrokke te raak en te deel in SG se visie, om saam mekaar te bedien. En dan glo ek dat die finansies het 'n manier om homself uit te sorteer. As ons almal daar is, en wat verblydend is, is die afgelope jaar is ons bywoningssyfers baie goed. En vir ons, van die finanskomitee en die leiers, is dit verblydend om te sien dat die gemeentelede opdaag, dat mense wat ons dalk langlaas gesien het of nog nooit gesien het nie, deel word van die SG se visie. So baie dankie. Ek sien uit daarna om later jaar weer vele terugvoer te gee. En intussen tyd sien ek uit daarna om saam met die leiersgroep elkeen van julle op by die gemeente bijeenkomste of by enige ander aksie betrokke te sien. Baie dankie.
Ek wil vir Jacques en die Finanskomitee dankie sê vir baie insig en baie tyd. En julle net nooi om ook saam met ons te vertrou, te doen wat jy kan, te gee waar jy kan en afhanklik te wees saam met ons vir dit wat ons nodig het as gemeente om te kan funksioneer. Dankie vir almal wat bydra, dankie vir baie van julle wat dit doen, gegeewe julle eie finansiële druk. Ek wil amper niemand uitsonder nie, want ek kan nie dink dat iemand dit nie voel nie. Maar dankie vir hierdie verbintenis. Ek gaan jou nooi tot so 'n oomblik van stilte en gebed, waarna ek vir ons 'n gebed doen. Maar ek wil sommer vir jou nooi om in hierdie oomblik van stilte spesifiek met God te praat oor jou afhanklikheid van hom. Wat is dit wat jy net weer wil verklaar, wil bely, wil erken in jou afhanklikheid van hom? Kom ons vat so oomblik en ons bid eers alleen en dan saam. Vader, ons wil verklaar dat ons afhanklik is van u lewensasem om te kan wees, om te kan praat, te kan sit, loop, staan, kuier, te kan werk, te kan lief hê, te kan omgee. Mag ons bewus wees van die geskenk deurlopend, net die geskenk van hierdie lewensasem. Mag ons ervaar hoe dit ons bind aan u en aan die lewe. Mag ons bereid wees om hierdie verbintenis met ons hele hart en ons hele siel en ons hele wese te omhels. En op so 'n manier te reageer dat ons lewens 'n refleksie word van die lewe wat u vir ons bedoel. Mag hierdie tyd saam ook bydra daartoe. Vra ons in Jesus se naam. Amen. Ons is met 'n reeks besig waar ons mekaar herinner dat die storielijn van een leven wat betekenis het, een leven wat gewig het, een leven van oorvloed, verschillende woorden wat gebruikt wordt voor die opstandingslewe, dat hierdie leven een spieel behoort te wees van Jesus' leven. En specifiek twee groot momente, Jesus' lijding en sy suffering, sy Engelse woord wat ons graag gebruik, wat ons hier rondom paastijd herdenk het, maar dan ook Jesus' opstanding. Jesus' storielijn herinner ons en nooi ons na die opstandingslewe. En ons het vir mekaar gesê, dis nie een speciale lewe nie, dis nie een ander lewe as hierdie lewe wat ons leef nie. Maar is die lewe op die landskap van die oortuiging dat met Christus' opstanding het daar een nuwe realiteit ingetree, is daar nuwe potensiale, nuwe moontlikhede op grond van die krag van sy opstanding. Dieselfde krag, sê Paulus, wat waarmee God Christus uit die dood opgewek het, hy sal een krag werk in ons. So ons wil die vraag probeer antwoord, hoe lyk so lewe en hoe ervaar ons iets van hierdie lewe? Iemand in die community stuur hierdie week terugvoer oor van die preke en vra die vraag, ek is nie seker of ek het al ooit beleef het nie. Wonder daaroor. Ons het mekaar herinner dat ons een tree nader daan kom wanneer ons bereid is om ons eie sterflikheid te konfronteer. Twee weke terug daar gesels en verlede week het Pieter vir ons gehelp om die connectie te maak tussen een ervaring van een leven van sin en betekenis en die tyd en plek waarin ons levens leef. Het was een lang naweek, die kerk was lekker leeg, so jy wil erg nooi om die preek te gaan luister en hy stukkie van die legkaart ook in te vul. Maar vandag wil ek saam met jou nadink oor die vraag, wat een verskil maak verantwoordbaarheid in ons ervaring van die lewe wat betekenis het. Teenoor wie of wat is jy verantwoordbaar? En wat is die effek wat dit het op jou ervaring van die lewe? Op jou, die Engelse woord engagement is my so mooi, op jou engagement met die lewe. Die feit dat jy verantwoordbaar is teenoor iemand. Denk nog een manier om jezelf vraag te vraag, aan wie is jy verbind? Aan wie of wat is jy verbind? Want ek denk verbintenis leid tot verantwoordbaarheid. En verantwoordbaarheid impliseer verbintenis. En hierdie twee woorde het my so mooi by mekaar gekom, as ek denk aan ons reis met Daan en met Sandra, vir wie ons al twee dankie gesê het nou, dat verbintenis is amper ondenkbaar sonder verantwoordbaarheid. En verantwoordbaarheid teenoor iemand skep 'n verbintenis. Nou, ek wil hierdie vraag ondersoek vandag uit die boek Kolossense. Een van Paulus' briewe aan die vroeë kerk. Die vroeë kerk het nie handleiding gehad nie. Hulle het nie altyd geweet wat om te doen en waar en om te gaan nie. En Paulus skryf 'n paar briewe aan van die eerste gemeentes, elke keer een respons op een situasie in die gemeente wat vereis dat Paulus hierdie dinge vir hulle moet sê. Nou, hierdie brief aan die gemeente in Kolosse, en Kolosse is geleë in wat ons vandag ken as die Asiatiese deel van Turkye. Hierdie gemeente in Kolosse het hoofsaaklik bestaan uit Christene, volgelinge van Jesus, wat nie Jode was nie. So hulle kom nie uit hierdie lang traditie van die Joodse godsdienst nie. Hulle was deel van bekeerlinge uit die heidense nasies, die sogenaamde heidense nasies. So hulle het reeds 'n sprong gemaak van die kultuur en godsdienst waarvan hulle al voorheen deel was na die oortuigings en waarheid rondom Jesus. En nou bevind hulle self in 'n stad wat baie divers is in terme van sy kultuur. Daar is groepe uit die plaaslike groepe uit Asië in verteenwoordig in Kolosse. Daar is baie Grieke, daar is duisende Jode wat weggevoer is, soontoe, en daar is hierdie mengsel van kulture en godsdienstige tradities. En alhoewel ons nie uit die boek, soos uit van die ander briewe van Paulus, precies kan achterkom van watter rede skryf Paulus hierdie boek vir Kolosse nie, kan ons uit sy woorde en uit die lering in hierdie boek aflei wat die kwesties, die onderliggende kwesties was rondom hierdie spesifieke gemeente. So kom ons kyk hoe hoor ons hierdie tekst uit Kolossense 2 in die lig van hierdie agtergrond. Ek lees van vers 6 tot 15 saam en aan die einde nie die hele deel nie, sulke stukkies. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof vir elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deur dat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deur dat julle gesondig het, en deur dat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus levend gemaakt, deurdat hy al ons sondes vergewe het. So sommer net hier belangrik om te besef dat Paulus ook hierdie veronderstelling het, dat hier potentiaal is vir 'n nuwe lewe, die opstandingslewe, omdat ons metafories opgewek is saam met Christus. En dan spring ek so 'n paar verse, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink, nie of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Dis ook mooi metafoor, dis maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Julle het saam met Christus gesterwe en is dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie en daaraan mag jy jou mond nie sit nie. Daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net geboeie en leerstellinge van mense. Hierdie tekstgedeelte is so duidelik en helder rondom 'n sekere kwaliteit van lewe wanneer ons dink aan die landskap van die opstanding. En Paulus kontrasteer dit mooi met die eise en verwagtinge van die kulture en godsdienste van waar die mense in Kolosse blootgestel is. En klaarblyklik was die wesenlike eis van verbintenis, daarom ook van verantwoordbaarheid vir die ander godsdienste, was die onderhouding van een van haar morele kode, reëls, regulasies, klomp moets en moenies. Dis hoe jy jou verbintenis gewys het en dis waaraan jy jouself verbind het. Maar vir Paulus is hier 'n ander kapasiteit wat verwag word, vereis word. Ander verbintenis wat ek en jy behoort te maak. Wat ons toegang gee tot tot hierdie lewe waarna ons soek, en dit is ons verbondenheid aan Christus. En nou begin hierdie teks met, aangesien julle dan aan Christus aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Dis die verbintenis wat van ons gevra word. Leef in verbondenheid met Christus. Laat my so 'n bietjie dink aan Jesus se uitnodiging in Johannes 15, wanneer hy sê, maar bly in my. So 'n wingerd loot en 'n wingerdstok, bly in my. Leef in verbondenheid met my. Hierdie uitnodiging, hierdie sleutel tot 'n lewe wat ons in staat stel om iets te ervaar van die nuwe landskap, van die opstanding, van nuwe moontlikhede, nuwe werklikhede, nuwe potensiaal, is geensins rocket science nie, soos ons sê. Is niks ingewikkeld hier aan nie. Is 'n eenvoudige uitnodiging, leef in verbondenheid met Christus. Is 'n baie verstaanbare uitnodiging, en dalk is die verskil tussen hierdie uitnodiging en die moraliteit en die reëls en wette van ander godsdienste ewe tydelik. Maar wat dalk verlore gaan in ons eerste refleksie op hierdie uitnodiging, is die implikasies van hierdie woorde. Wat beteken dit om in verbondenheid met Christus te lewe? Hoe lyk so lewe? Waaraan verbind ons onsself? En dalk vanuit die strome wat ander invloede wat hierdie gemeente ervaar het en wat ons vandag ervaar, kan ons dalk selfs vra, wat is dit nie? Hoe lyk dit nie? En waaraan behoort ons onsself nie te verbind nie? En wanneer ons gaan soek na antwoord op hierdie vraag in hierdie teks, Kolossense, en ook die groter boek, dan raak ons bewus van twee wesenlike oortuigings by Paulus. En hierdie oortuigings kom sterk na vore in hierdie teks, en nog sterker as mens na die hele boek van Kolossense kyk. En is amper onderliggend kom mens agter die rede waarom Paulus in die eerste plek hierdie boek geskryf het, wat mens dan so 'n bietjie insig gee in wat die uitdaging is wat daai gemeente dan sou ervaar. En in 'n poging om hierdie twee oortuigings te belig, wil ek hierdie teks weer vir jou lees. Maar ek gaan hom lees uit die message vertaling. Ek gooi met ander woorde hierdie teks net weer vir jou terug. Want hierdie teks maak dit so duidelik. Maar die message vertaling, met sy vermoë om dit so bietjie te interpreteer, so bietjie in alledaagse taal te omskryf, help ons om nader te kom aan hierdie twee oortuigings wat onderliggend lê, tot hierdie vraag, hoe lyk hierdie lewe? Hoe lyk dit om te leef in verbondenheid met Christus? So lees saam met my Kolossense 2 vers 6 tot 7 in die message. My counsel for you is simple and straightforward. Just go ahead with what you've been given. You received Christ Jesus, the Master. Now live him. You're deeply rooted in him. You're well constructed upon him. You know your way around the faith. Now do what you've been taught. School's out. Quit studying the subject and start living it, and let your living spill over into thanksgiving. Dit was so ongelooflik mooi gesê. Sorry. Hoe ongelooflik mooi is hierdie uitnodiging nie. Live him. School's out, stop studying and start living it. En dis die eerste diep oortuiging wat Paulus sê, dat verbondenheid aan Christus is verbondenheid aan die lewe self. Paulus het deurlopend 'n baie sterk oortuiging dat ons teologiese oortuigings, wat ons glo en bely van Jesus, beliggaam moet word, geleef moet word. Hy kry telkens reg om een van haar waarheid oor Christus te vertaal in 'n respons met ons hele lewe. Met ander woorde, en in teenstelling tot ander oortuigings dalk, is verbondenheid aan Christus meer as wat ek glo, wat ek dink, wat ek weet. Dit vra die respons met my lewe. Vra die leef van geloof. It's about doing life, so ons kon sê in Engels. Verbondenheid met Christus behels verbintenis tot die geskenk van lewensasem. En dit klink so voor die hand liggend. Maar is so wesentlik en so eenvoudig dat ons dit so maklik mis. Ons is verbonde aan baie dinge. Ons is verantwoordbaar teenoor baie mense. Hoe sou dit lyk as my verantwoordbaarheid tot die lewe begin by hierdie basiese uitnodiging om te leef in verbondenheid met Jesus? Hoe sou dit my help om elke dag op 'n nuwe manier net weer 'n verbintenis te maak tot die lewe as 'n geskenk, as genade, as grace? Miskien kan ons hierdie teks vat en ergens neerskryf in die volgende week en elke keer net terugkeer na hierdie eenvoudige uitnodiging. Leef in verbondenheid met hom. Leef in verbondenheid met hom. Verbind jouself aan hom. Verbind jou aan sy lewe, aan sy woorde, aan sy waarheid, aan sy liefde, aan sy embodied response op die lewe, aan sy reaksie, aan sy interaksie met mense, aan sy response op mense se seer en pyn en op ongeregtigheid en armoede en elke denkbare scenario wat hy tegekom het. En hoe sou dit my en jou help om iets te verstaan van die opstandingslewe? As een wat vertrek vanuit 'n verbintenis tot ten spyte van al die ander verbintenisse, al die ander verantwoordbaarheid, maar een wat begin by 'n verbintenis en daarom 'n verantwoordbaarheid tot Jesus, tot die lewe, en dan tot die hele lewe. 'N verbintenis aan Jesus is 'n verbintenis aan die lewe, is 'n verbintenis aan die hele lewe. Paulus hou nie van die dualistiese denke van die kulture en godsdienste van daai tyd nie. Dis waar my Kolossense 1 geskryf het. Gaan lees daai teks. Daai teks is groot, is omvattend, dit is huge. Dit breek die dualisme af wat ons partykeer skep tussen God en die geestelike en die aardse, en tussen die sigbare en die onsigbare, en tussen heilige goed en minder heilige goed. Dit maak hierdie koneksie tussen Christus en alles en almal. So, verbintenis tot Christus, verbondenheid in hom is verbondenheid in ons hele lewe. Abraham Heschel sê so mooi, living is not a private affair of the individual. Living is what man does with God's time. What man does with God's world. En daarom 'n verbondenheid aan Christus is 'n verbondenheid aan die hele lewe, en daarom is dit 'n verbondenheid aan myself, aan mekaar, aan die wêreld. Ek wil hierdie drie vir 'n oomblik onderskei en saam met jou net wonder, wat beteken 'n verbintenis aan onsself weer? En ek wil dit omskryf as die verbintenis om ons eie kreatiewe respons tot die lewe te hê. Verbondenheid aan Christus is om te reageer met my lewe, maar op my eie kreatiewe manier, gegewe wie ek is. En weer eens maak die message vertaling die van Galasiërs 6, die uitdaging hiervan so prakties en konkreet. Hoor wat sê Paulus deur die woorde van Eugene Peterson daar. Make a careful exploration of who you are and the work you have been given. And then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Niemand anders kan my lewe vir my leef nie. Niemand anders kan namens jou reageer op die lewe nie. Jou verbondenheid aan Christus moet oorgaan tot jou verbondenheid aan 'n lewe wat op kreatiewe manier uitdrukking vind in jou. En in jou gawes, en in jou konteks, en in jou werkplek, en in jou plek van waar jy die lewe leef. Hierdie vraag vir 'n nederige, maar tog 'n bold respons tot die geskenk van lewe. Nederig omdat ek dit nie self vashou nie, maar bold omdat ek 'n diep oortuiging het dat God iets in my belê het van sy beeld. Dat ek 'n unieke waarde het en dat ek genoeg is en dat ek 'n bydrae het om te maak in hierdie wêreld. Hierdie is 'n respons vanuit 'n diep oortuiging van wie ek is in hom. Is 'n respons vanuit 'n diep aanvaarding dat hy my onverantwoordelik lief het. 'n Diepe bewustheid van sy teenwoordigheid in my lewe. Wat my in staat stel om as ware oor myself te kom en myself te gee. En my lewe te leef. Is 'n diep oortuiging dat hy nie klaar is met my nie. Is 'n bewustheid dat hy besig is en dat ek deelneem aan my eie groei. Maar as ek terugkyk op my lewe en leer uit daai ervaring en ophou dieselfde foute weer maak en ophou dieselfde dinge weer oordoen, die traject van lewensvorming te kan raak sien en te kan vier. So verbintenis aan Christus is 'n verbintenis aan my eie lewe. Verbintenis aan Christus is 'n verbintenis tot mekaar. Nooi ons tot verbondenheid aan mekaar. Hoor hoe mooi sê Filippense 2 dit, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, alles wat God kom doen het, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Verbintenis aan Christus is sonder twyfel 'n verbintenis aan mekaar. Dis hierdie besef dat wie ek bedoel is om te wees in hom, iets te doen het met ander mense. Kom ons begin by ander gelowiges, 'n geloofscommunity. En dis hierdie besef dat wie iemand anders bedoel is om te word in Christus, het iets te doen met my. Ons het mekaar nodig op hierdie reis. Ons gawes vul mekaar aan. Ons sien mekaar, erken mekaar, bevestig mekaar. Ons wys vir mekaar Christusse liefde konkreet, prakties, op so 'n manier dat ons hom leer ken in die proses. Ons maak Christus sigbaar en tastbaar en herkenbaar. Ons aanvaar mekaar, ons skep 'n ruimte waar ons leer hoe dit lyk om Jesus se liefde te beliggaam. Sodat ons dit kan gaan regkry op plekke waar daar nie 'n wederkerigheid is nie. So sonder twyfel is 'n verbondenheid aan hom, is 'n verbondenheid aan sy liggaam. Vra vir 'n diep oortuiging dat ek deel is daarvan. Vra vir 'n diep verbintenis om myself daaraan te heg en die verantwoordelikheid wat daarmee saamkom te dra. Vra vir 'n diep geduld met mense van wie ek verskil, wat nie soos ek is nie, met wie ek dalk nie eens vriende sou wees nie, van wie ons verbondenheid in hom. Vra vir 'n diep gehoorsaamheid, dat ek iets van myself kom gee, maar ook 'n gewilligheid om iets te ontvang. Verbondenheid met Christus is 'n verbondenheid aan mekaar. En dan nooi 'n verbondenheid aan hom en die opstandingslewe wat dit bied, nooi ons tot 'n verbondenheid met die wêreld. In die wêreld is nou sommer alles en almal wat oorbly nadat ons geloofscommunity uitgehaal het. Baie keer selfs dan familie, gesin, vriende, wat nie noodwendig deel is van geloofscommunity. Sonder twyfel is dit Jesus se begeerte en God se bedoeling dat ons, kom ons lees nou uit teks Johannes 17. Jesus se gebed vir sy disippels, in the same way that you gave me a mission to the world, that you gave me a mission to the world, in the world, I give them a mission in the world. I'm consecrating myself for their sakes, so they'll be truth consecrated in their mission. Vra vir 'n diep oortuiging dat ons verbondenheid aan hom ons nooi om 'n verbintenis te maak met die wêreld, om medewerkers, medeskeppers te wees van hierdie nuwe werklikheid wat hy kom neersit. En hierdie nuwe werklikheid is so blatant nodig in hierdie wêreld met sy konflik, met sy geweld, met sy onreg, met sy ongelykheid, met sy selfsug en sy selfverering en selfverbetering en selfbeheptheid. Dit is so blatant nodig dat ons anders moet leef as die kultuur van ons is. Maar dit vra vir 'n diep verbintenis tot onderskeiding. 'N terugval op ons ervaring as gelowiges van begrip en fyn aanvoeling, van hoe my respons tot hierdie konteks behoort te lyk en hoe dit 'n weerspieëling kan wees van wie hy is. Abraham Heschel, weer eens Joodse teoloog, sê het mooi, "This is the most important experience in the life of every human being. Something is asked of me. Meaning is found in responding to the demand." So as die opstandingslewe my en jou nooi na verbondenheid met Christus, nooi het ons na verbondenheid met onsself, met mekaar, met die wêreld rondom ons, die hele lewe, vanuit die oortuiging dat ons iets gaan ervaar van sin, betekenis, wanneer ons onsself verbind hiertoe. Dit is 'n mooi metafoor wat iemand hierdie week aanstuur vir ons prent na laasweek se metafoor van die brug wat Pieter gebruik het in sy preek. Sien iemand vir ons hierdie foto aan van die konsep van living bridges. En ek weet of jy dit al gesien het nie, living bridges soos op hierdie prentjie. Dit is 'n organiese koneksie tussen bome van weerskante van 'n rivier byvoorbeeld. En die boomwortels is oor tyd so gemanipuleer, dat hulle later as ware hande vat en hierdie type van brug vorm. En ek denk hierdie is so mooi metafoor vir die uitnodiging van verbondenheid met Christus. Vra dat ons diep gewortel is, dat ons groei, dat ons lewe. Dit vra dat ons in verbondenheid begin leef met ander lewende dinge. En die effek daarvan is dat ons die wêreld 'n beter plek maak. Wat my bring by die tweede waarheid waarvan Paulus bewus word en wat Paulus, waarom Paulus hierdie brief skryf. En ek gaan weer eens die message vertaling lees, dat ons net hiervan bewus raak. Vers 8 tot 10 in die message. Watch out for people who try to dazzle you with big words and intellectual double talk. They want to drag you off into endless arguments that never amount to anything. They spread their ideas through the empty traditions of human beings and the empty superstitions of spirit beings. But that's not the way of Christ. Everything of God gets expressed in him. So you can see him clearly. You don't need a telescope, a microscope, or a horoscope to realize the fullness of Christ and the emptiness of the universe without him. When you come to him, that fullness comes together for you too. His power extends over everything. Paulus stry sonder twyfel hier teen 'n invloed wat die gelowiges oortuig Christus is nie genoeg nie. Jy kort nog 'n spesiale kennis. Jy kort nog een van 'n vlak van geestelikheid. Jy kort nog rituele of rites of reëls en wette. En Paulus kom met die tweede oortuiging en sê, Christus is voldoende. Is genoeg. Is al wat jy nodig het. En dan hierdie woordjie van volheid. Die Afrikaans het gesê dat ons dan ook sy volheid gaan ervaar. Hierdie woordjie volheid is die Griekse woordjie plereo. En dit beteken be complete, end, expire, fill up, fulfill, be full, of make full. Is hierdie diep oortuiging dat ons verbondenheid met hom genoegsaam is. Dat het die potensiaal het om die leemtes in my te vul. Dat het die potensiaal het om die onvoltooidheid in my te voltooi. Dat het die soeke in my kan bevredig. Dat het die strewe na sin en betekenis, die boksie kan tik. Dat het my verbonde maak aan die lewe self en aan ander en aan die wêreld en dat ek daarin iets gaan ervaar van die opstandingslewe wat hy vir my bedoel. Dit is dalk nie so groot en magtig as wat ons gedink het nie. Hoopelik baie meer aards en konkreet en reëel. Maar dit is nietemin 'n verbondenheid wat lei tot 'n verantwoordbaarheid. Wat lei tot 'n ervaring van nuwe moontlikhede wat nie voorheen was nie. Ek wil jou nooi om in 'n oomblik van stil gebed net met God te praat oor jou verbondenheid met hom. Net weer jou afhanklikheid van die, wat ons vroeër bely het, te omskep in en een verklaring van verbintenis. En een bereidwilligheid om in verbondenheid met hom te leven. Sê het in jou eie woorde, sê het op jou eie manier, en as jy nie gereed is om het te sê nie, moet nog nie. Maar weet net dat hy verbind is aan jou. En dat hierdie verbintenis nie afhang van jou respons nie. Kom ons vat so oomblik van gebed. Mag jy ervaar hoe jou poging, jou bereidwilligheid om die wesenlike van jou lewe een te maak van 'n verbondenheid met Christus. Mag jy ervaar hoe dit jou verbind aan jou, aan die lewe, aan ander, aan die wêreld rondom jou. Mag jy ervaar hoe hierdie verbondenheid tree vir tree jou oortuig dat die lewe die moeite werd is, dat die lewe iets beteken, dat jou lewe verskil maak. Mag jy oortuig raak dat hierdie verbondenheid die pad is na die opstandingslewe wat God vir ons in gedagte het. Amen. Sommige net vir die van julle wat naby SG woon en leef, geografiese uitnodiging na hierdie groepe waarin jy jouself kan verbind. Dit is 'n geleentheid om op reis te wees met iemand deur die loop van die jaar, vir 'n paar geleenthede, party een 'n maand, party minder. Hierdie groepe behels dat ons as man saamkom, saam reis een keer 'n maand, vrouens een keer 'n kwartaal. Daar is 'n stapgroep wat een keer elke 2 maande saam stap. Daar is een groep van jong gesinne wat saam reis rondom ouerskap. Daar is klein groepe, daar is geografiese groepe wat sukkel om van die grond te kom. Ons gaan hierdie volgende kwartaal baie meer moeite daarmee doen, want die tweede kwartaal was een nachtmerrie. En daar is enige groep waarvan jy droom. Een groep wat jy wil in die lewe bring, wat rondom een gedeelde passie of belangstelling saamkom. Ons kan help die platform skep. Stel asseblief met ons. Hier is een geleentheid om by te dra tot ons finansies, en soos julle hoor, het ons dit baie dringend nodig. Dankie vir julle verbintenis. Mag julle baie lekker week en ons sien mekaar volgende week.